Atzeratuta, arratsaldeko 6:28 minutu, eta gaur gainera laburragoa, mezularia Athleticek Sasioloren kontra jokatu behar duelako, baina solasaldirako prest daude, naiz eta tarte txikia izan, hementxe, nire alboan Xabier de la Maza, arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon eta urte berri.
Hori da, bide batez, ezta? Eta zuri ere urte berrion, esango dizut, Itziar Irazabal, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, irailaren 25eko hauteskundetarako kanpaina aurrera doa, gaur 7. eguna, gaur botoa posta zemateko eskaria egin nahi duenak azkeneko eguna du, eskaria egiteko, eta insumiso elektorala izeneko mugimenduak, edo insumisio elektorala hobe esan da, agerraldia egindu Gasteizen, taldea orain bi urte sortu zen, eta hauteskunde prozesuan parte hartzeari uko egitea proposatzen dute, lehenxeago Carlos Zulaika taldeko kideak aipatu digun bezala, taldea orain bi urte sortuta, Euskadin hiru hauteskunde insumiso daude, beraien burua azaldu dutenak behintzat, eta horietako bati, Iñaki Pérez de Urrutiari hauteskunde mailan egotea egokitu zaio. Gaurko agerraldian jakinarazi du bere kontzientzia eta printzipio helduz, bete behar horri uko egingo diola.
Ni ez naiz joango mailara eta ez dut boto emango, hau demokrazia bat ez delako. Butxatu behar dugu beste forma bat, eta nire ustez sistema elektoral ez da modua.
Iñaki hauteskunde batzordearen erantzunaren zain dago momentu honetan, hauteskunde batzordean idatzia aurkeztu du eta agiri horretan bildu duen argudioa da, ba, Galizian arrazoi beretsuak tarteko hauteskunde mailan ez egotea lortu duen pertsonak erabili zuena. Amparok egin zuen aurkezpen hori edo azalpen hori eta arrazoi eman diote, ez dakit nola ikusten duzuen, Amparoren kasua eta Iñakik planteatzen duen hori, Xabi eta Itziar.
Ni normaltzat ikusten eta azken finean demokraziaren barruan doden kuriosidade horietako bat da hauteskunden egunan gertatzen den, ez da, obligazio hori. Eta ni uste mekanismo legalak hori albidetu dezaketelea, baino norbaitek joan espai nahi badu, eta ez da bakarrik osasun arazoen gatik edo asunto profesionalen gatik, baizik eta bueno, abere kontzientziarekin bat ez datorrelako, uste, sistema demokratiko baten barruan, edo barnean, egituren barnean, ba horrelako kasuak normaltza jo beharko lirateke. Hau da, azken finean, bueno, gure sistema daukagu, baino jendearen askatasun individual horretan, uko egiteko eskubide hori, bermatuta egon beharko litzateke.
Zuk horrela ikusten duzu, Xabi, Itziar, zuri zer iruditzen zaizu?
Bai, nik uste dut beste atal batzutan aukera badago insumisioa egiteko eta ez bakarri bere garaian soldaduzkara joatea, baina baita ere ba medikuak egin aldabe, adibidez Nafarroan egiten dute abortuaren kasuan eta abar. Ba, orduan zergaitik eskasu honetan. Hombre, paradoja bada azkenean insumiso egitea uste duzulako sistema demokratiko baten ez gaudela eta sistema demokratiko kakotxo artean gure baduzu horrek hori azkenien aukera hori ematea, ez da, orduen egia da, bada edo ez da demokrazia, ez da, baina bai, nik ulertzen dut gainera, pertsona batek esaten bada honi sistemanen aurka nago eta kontzientziaz ez dut parte hartu nahi honetan, ba, ez hartzea eta aukera hori eukitea.
Gainera, ustelkeria eta politikoek hiritarren boterea zurrupatzen dutela, horixe jarri zuen idatzian emakumezkoak eta arrazoi eman diote, hauteskunde batzordetik.
Baina, azken finean hemen ez da, hemen norbanakoaren iritzia iritzi soila da.
Hori da.
Iritzi soila da. Baina, zuzenbide estatu batek hori albidetu behar du. Hau da, zuzenbide estatu batek legearen bitartez gauzak eta politikak diseinatu egiten ditu, noski baietz, aurrera, baino individualtasun horretan norbaitek, eta ez dugu behar inungo eskusarik hau da, eta eskusa nahiko nahi iruditzen zait, hirugarrengo hauteskunde batzuetara juten bagea, ez bakarrik insumiso bat azaltza baizik, eta ehundaka edo milaka edo milioika persona, azken finean, hor alako proba objektibo bat egongo litzateke, esan ez. 365 egunetan hiru aldiz bozkatzea, zer zer ikusi dauka demokraziarekin. Netzako hori argumentu serio bat izan litzateke, baino, baita ere serioa da, norbait kontzientziaz, sistemaren aurka egotea, eta zuzenbide estatuatek hori albidetu behar du.
Bai, guztiz ados nau, eh? Eta hori da sistema demokratiko bat izatea azkenean. Hori da.
Ez dakit, Rita Barberaren ere insumisioa ote den, senatuari eskainuari uko egiteko batere asmorik ez duela ematen du, senatuko eskainua nirea da, esaten du emakume honek.
Eta gia dio.
Bai, talde mistora pasatzea erabaki zuen, Valentziako erkidegoak izendatutako senataria da ordea Rita Barbera, eta Valentziako gortetako alderdi guztiek, alderdi popularra barne, bat egin dute, eta Barberari eskatu diote senatariak tari uko egiteko. Valentziako gortek ez dute Barberaren izendapena bertan bera usteko aukerarik, ez dute horretarako aukerarik, legeak ez duelako arlakorik aurre ikusten. Eta gorte horiek desegin artean, ba, eutxial izango dio senatari eskainuari Rita Barberak, baina egoera honetan, zuek uste duzue, izan dituen presioekin eta izango dituenekin, eusteko modua izango duela?
Ez dakit, nik orgoxean entzun dut irrati zen, hori talde mistora doala, eta orduen talde mistorretan egongo danez, ba, bilduko jentearekin, eta beste partido txiki batzuko jentearekin.
Edo Gomez de la Sernarekin.
Hori ere esan dabe. Orduen, ba, segurazki ez dala joango, ez da, eta segurazki ez duela parte hartuko senatuan, baina hilero, segurazki bere kontu zenbakian hor diru aukiko dau. Nik hori da ez duten aurertzen. Bueno, alde batetik, ez dakit, ja, aureri agoe betetan jake beti korrupzio hori inguruan eta hitz egiten denean, aureri beti agoa betetan jake esanez eurek zerbitzu publiko bat egiten ari direla politiko bezala, baina gero euren zila daukatenean jesarten dira eta hor ez dago altzatzerik, eta orduen lege aldetik ezin duzu zer egin egia da, kargu publikoetan bakoitzarena da, ez da partidoarena. Orduan ez dut ulertzen, hain zerbitzu publikoa bada, ba ez dozu beteko. Eta gero niri harritzen nauena da, pertsona bat espada gertzen hiru urtean senatuan, kobratzen jarraitzea eta hor zer gertatzea. Ni nire lanera espanoa, egun bat espanoa galdetu egingo didate zer gertatu dan. Baina ez bete espanoa kalera noa, zuzenean. Orduan hor kontrasana hor dago, ez da? Eta gero entzun dut gaur goizin bebai, hau Rita Barbera Margaret Thatcherren ondoan Margaret Thatcher Ursulina bat zala, ez da? Eta egia da, eske emakume hau inkonbustiblea da azkenean, ez dakit, jakin egin behar da etxera nos joan bebai. Eta ez bakarrik korrupzioa gaitik, eske ja alderdi guztietati dagoa. Egia esan edo ez izan, baina ja bere irudia ez da ona ez beretzako, ez bere partiduarentzako, ez inorentzat. Orduan, ez dut, bueno, ez dakit zer dagoen atzetik, baina gogorra da.
Beno, atzetikan ez dakit, ez? Ba, 40 urte edo gehiago politikan, 35 urte Valentziako parlamentuan, 24 urte Valentziako alkate izan da, eta azken finean, ni uste hor, loraktonek esaten zuen hau da, korrupzioa eta boteren arteko dinamika horretan, hau da, botere asko izan duen persona batek, eta Rita Barberaren kasuan oso argia izan da kasu hori, bueno, ba, hainbeste botere dukien norbaitek, alako inertzia bat badu, eta hortik aurrera berdin da edabideak, berdin dio bere partidua, berdin dio ez esango den iritzi publikoak, eta noski, demokrazia eta estatu zuzen bidear hartuta, postua berea da, hau da, bere aulkia, bere izena darama.
Alderdi popularraren barruan sortu da, Barbera auziak sortu du ikamika, gehienak senatari karguari uko egiteko eskatu diote, baina Maria Dolores de Golpe de Cospedal idazkari nagusia izan da, Barberaren jokabidea nolabait goxatu duen bakarra.
Que estaba convencida de que iba a hacer lo que considerara mejor para los intereses generales, mejor para el Partido Popular y mejor para poder defender su inocencia. Y eso es lo que ella ha hecho.
Eta bitartean, Mariano Rajoy isilik, alderdi barruan, honek eraginik izango te du.
Baina nik uste dut Partido Popularren ez daukala eraginik ezer. Ze atzo nik albistegi bat ikusi nuen gabaz, eta ikusita ze panorama daukan gainean. Barzena zen auzitegia. Mataz beste alderdi batetik paktua egiten, Rita Barbera, juizioa ez dakizerena bestea, eske, eta hor jarraitzen du, eta zoritxarrez bihar hauteskundeak egon ezkero berriz irabaziko zuen Partido Popularrak, orduen dinozu ba, ja nik ez dakit, eta Cospedalek nik erdizetan ez detzat ulertzen emakume oneri, esaten dauz gauzak oberena, ez da, endiferido gaur irakurri dut bebai izango dala aurrita barrerena. Orduan nik ez dakit ja faktura pasetan bautzone gauzak edo ez, benetan dinot, eh? Ja, nire logika ez da logika politikoa.
Justete, kainaren 26ko emaitzen ostean nahiko argi gatzen da, ba, Alderdi Popularren kasuan, eta ni uste ere Alderdi Sozialistaren kasua izan daitekela, ez daukala inungo, ez dakit erantzunkizunik, edo inertzia negatiborik, ez kontran gaina ikusten dugu, kaineko emaitzekin goruntza egiten duela. Ez azken finean ere hor, azkenengo momentuan alako txampa mediatiko batean sartu egiten dira, eta badirudi aintzineko gauza direla. Aintzineko gauza direla, nire ez da ipatzen adibidez Jose Maria Aznarren etapa, baina aintzinean, takitu hain dela berren urte etzan izan, oza, izan, hain dela 8 urte, hain dela 10 edo 15 urte, baina aintzin horretan, ba, ez dakit, parapetatu edo egiten dira, eta badiruri hain dana diela, bueno, ba oso suabeak. Eta beste behin, hau da, Mariano Rajoyren kasuan, isilik egotea da bere alako estatus normala, ez?
Bai, baina gainera, a ber, nik dinotena, nik ez dakit, eta horrek hori epai batek esango dau, edo juez batek esango dau, hau erruduna bada edo ez bada, parte hartu badu korrupzio kasu honetan, edo ez. Baina, hau izen da Valentziako PP-ko presidentea, Valentziako alkatea, eta bere zinegotzi guztiak dagoz inputatuta, edo orain usteot ez tala esaten inputatuta, ikertuak.
Bai, oin da, auto, ikerketa autoa.
Hori da, dinot, ni lege iztegia segurazki ez daukat. A ber, baina zer da hobea, implikatuta egotea korrupzioan, edo eserrez jakitea? A ber, 40 urte egon zara, eta esara enteretan zer pasetan dan zure etxean, orduen zelan eramango duzu aurrera hiri bat, edo herrialde bat, edo estatu bat. Eske nahiago pentsau iaia korrupzio barruan egondala, eske bestela dino tonto hutsak dekoguz buruan, eta hau da, eske dino, ez dut ulertzen, hori ez da gertatzen enpresan, jefea tontoa bada kalera doa. Orduan, ez dakit, jamen, eta hori bada listoena, eta ez bada zertaz enteratzen, zer egongo da horrazpian.
Mm-hmm. Bueno, aldatu dezagun gaia. Nafarroako parlamentuan izpide izan duten beste gai bada, maigainera ekarri nahi duguna. Alderdi Popularra, kasu honetan ere, lege proposamena aurkeztu duena, irakasleek eskolan behar duten autoritatearen inguruan. Eta bertan besteak beste, irakasleentzat autoritate publiko izaera eta babes juridikoa handiagoa eskatu dute. Baita beraien kontrako erasoak delitu konsideratzea ere. Gainerako taldeek ekimenaren kontra egin dute, lauko gobernuko kideek errepresioa, autoritarismoa edota beste garai batzutako sistema dela esan dute PP-ek proposatzen duen hori, eta PSN-ek eta UPN-ek esan dute ba, irakasleen babesa eta bizikidetza sustatuko duten neurriak direla momentu honetan behar direnak. Partidu Popularraren proposamenak iritziren bat 8 aldiz zuei?
Ba, ritmo alako asinkronia batean bizi direla, ez? Azken finean, bueno, ba, proposamen bat bota egiten dute, ez dakigu zein fundamentu egiko duen, baina ez dakit Nafarroako 185%-eko portzentaje batekin, ez dakit eskola guztietan arazoak edo konfliktibitate hori dagoenik, ez dakit ze...
Aitortzen dute, baietz, kasuak ugaltzen ari direla, baina, bueno, bai irakasleen inguruko sindikatuek eta alderdi politikoek ere uste dute beste modu batera egin behar direla gauzak.
Eta beste modu batean segurenik egin behar dira. Ez dut esaten Alderdi Popularrak plantatzen duen ikuspe hori inkorporatu edo bueno, erantzi behar ez den, ibaizik eta azken finean, 2016 urtean horrelako bueno, ba, lege proposamen batean beste neurri batzuk ere sartu daitezke, eta hori bakarri ze badirudi hori. Ez da, autoritatea, ni uste, ona dela, baina gaur egun autoritate hori sortzeko, bueno, beste palanka batzuk ere badaudela, ez?
Ez que nik uste dut ez da la soluzio hori, nik uste dut irakasle baten gana doana jotera edo zer gauza esatera, hori da bebai medikoaren gana duena, eta berak entzun estain
Estezan.
Ez, berak espadau entzuten gure dauena, orduen medikuarengan be hor eraso bat egoten da. Orduan, nik uste dut azkenean gizarte arazo badela eta beste modu batzuk bilatu behar ditugula horre gauzak ez gertatzeko. Eta elkar bizitza eta horre gauza landu behar direla eta ez autoridadearekin eta oin berriz izango da don ez dakinor edo doina ez dakinor irakaslea. Horrekin ez tozu ezer elortuko azkenean.
Beste zerbait badaukazute honen inguruan komentatzeko?
Bueno, eske honen inguruan asko hitz egin alda, zelako joerak aukitzen dituzten eta ez bakarrik eraso egiten dabelako edo ez gurasoek irakasleei, nik uste dut azkenean arazoa dela etxeko txikiak bihurtu dugu zela errege eta hor badagoela luze berba egiteko zelako hezkuntza eta zer ematen diogun gure txikiei, ezta?
Zuzen ere, momentu honetan dagoen hezkuntza sistemak horre segatik ematen die aurrei behar ez luketena bezalako indarra, nola baita esateko?
Bueno, eta etxean, nire ustez hezkuntza sistema ataltxo bada, baina hezkuntza, benetako hezkuntza etxean ematen
da. Etxean ematen da, bai.
Hala iruditzen zaizue.
Eskolan ikasi eta etxean ezi.
Bai, ustez da dos.
Horretan adosta dute biak.
Bai.
Bueno, gaur gauza askotan egon gara ados.
Bai. Ea urrengo, ea mendik amabostunea alako txinperta bizka sortzen dugu.
Vale.
Bueno, gaurkoz behintzat hemen txautzi beharko ditugu kontuak, badakizue gaur Atletikek Europa Ligan leia duela, Italian, Sasio Loren kontra, eta oraintxe, eman behar digute horren inguruko berria, mezularia amaitu, eta hiru erregen maila astearekin batera.